بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمدرسينا ولجميع المسلمين. آمين. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Ghani yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari bersama di kesempatan yang mulia ini kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengiringi syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita, dengan terus kita memohon berharap kepada Allah semoga syukur yang kita panjatkan menjadi sebab Allah menjaga nikmat yang dikaruniakan dan Allah tambahkan keberkahan-keberkahan di dalamnya, sehingga nikmat yang dikaruniakan menjadi sarana kita untuk taat bukan maksiat, menjadi sarana kita untuk dekat kepada Allah bukan menjauhkan kita dari Allah, dan menjadi sarana kita untuk menanam amal-amal kebaikan yang semoga kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama dihimpunkan di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang saleh, insyaallah dihimpunkan Allah dalam satu majelis yang sedemikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kebaikannya sebegitu banyaknya, sebagaimana yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, di antaranya bahkan 1000 rakaat yang ditunaikan seseorang pun tidak mampu menandingi kebaikan mereka yang duduk sejenak dalam majelis ilmu. Bahkan majelis ini pun menjadi jaminan bagi seseorang ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga Allah, maka singgahlah sejenak, mampirlah. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga Allah? "Majalisul ilmi wa fi riwayah majalisuz zikir," yaitu majelis ilmu, dalam riwayat yang lain yaitu majelis zikir. Karena bisa dipastikan ketika kemudian mereka berhimpun pasti berhimpunnya dalam kebaikan. Dan dialog malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan makna yang sedemikian. Persaksian malaikat saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan demikian. "Dari mana wahai malaikat?" "Dari bertemu dengan hamba-hamba Allah yang melingkar berhimpun dalam kebaikan." Kemudian ditanya apa yang diminta, apa yang mereka kemudian mohon perlindungan. Sampai kemudian di ujungnya, "Aku berikan kepada mereka semuanya apa yang mereka minta dan apa yang mereka berlindung darinya. Bukan hanya yang ada di situ saja, bahkan yang hanya sekedar mampir karena di situ ada majelis ilmu, dia pun dapat kebaikan yang sama. Nah, sedemikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan-kesempatan kebaikan yang ada, semoga kita bisa menjadi bagian di dalamnya, termasuk kebaikan-kebaikan di dalam majelis ilmu. Nah, syukran jazakumullah khair kepada segenap pengurus Sedekah Al-Ghani yang di waktu long weekend ini masih menyempatkan untuk ngaji. Gitu. Biasanya sih long weekend ngajinya di tempat yang lain. Gitu. Tapi ya, sampai yang di mulia keramik ya, mulia kaca libur. Gitu. Nah, alhamdulillah pagi hari ini Allah himpunkan kita dan bersama dengan libur tanggal 27 Rajab, sebagaimana Imam Ibnu Ishaq rahimahullah belum menyampaikan bahwa tanggal 20 Rajab itu waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Imam An-Nawawi rahimahullah belum menyampaikan peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu terjadi 20 bulan sebelum Rasulullah hijrah. Jadi kalau tanggal 27 memang ada riwayatnya, Pak. Tidak diada-adakan, bukan mengada, bukan mengada-ngada. Jadi ada riwayat dari para ulama. Dan kemudian tidak ada larangan bagi kita untuk kemudian mengambil hikmah, mengingat kembali untuk memotivasi diri kita menuju ke arah yang lebih baik, untuk kemudian menguatkan niat kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Karena banyak hal yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra wal Mi'raj, di samping peristiwa yang paling utama yaitu kewajiban akan ibadah salat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada 37 slide ya. Moga-moga bisa selesai, kalau enggak bisa selesai ya diselesaikan ya. Nah, ini hanya sebagian gitu dari saya kasih tema, yaitu yang diterima dan ditampakkan saat Isra wal Mi'raj. Hanya sebagian dan masih ada banyak riwayat-riwayat yang lain. Jadi saya akan sampaikan yang ditampakkan, yang ngeri-ngeri aja ya. Gitu. Kalau yang baik-baik sih insya Allah seorang sudah terdorong gitu kan. Jadi yang menakutkan gitu. Jadi temanya sedikit menakutkan di pagi hari ini ya. Nah, Bapak Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang insya Allah kita akan bahas. Yang pertama, tiga hal yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Mi'rajnya menuju Sidratul Muntaha. Kemudian diperlihatkan kepada Nabi surga dan neraka. Yang ketiga, saya sampaikan tadi ini, saya sampaikan yang untuk peringatan diri saya pribadi dan untuk semuanya, semoga ini bisa menjadi penguat diri kita menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi gambaran bagi mereka yang di dunianya memakan harta anak yatim atau memakan harta yang lain secara zalim. Kemudian balasan bagi pelaku zina, kemudian pemakan riba, kemudian orator yang melupakan dirinya, orang yang mengajak kebaikan tapi dia melupakan dirinya sendiri dari kebaikan, kemudian tukang ghibah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Dajjal pada saat perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi enggak ada surganya ya. Kalau surga sih insya Allah sudah, ya isinya senang kalau surga ya. Pokoknya kalau kita senang di dunia dalam kebaikan, ya insya Allah akan senang di sana, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang melandasi peristiwa Isra wal Mi'raj adalah ayat pertama dari surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya yaitu Nabi Muhammad pada waktu malam, pada satu malam, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li nuriyahu, tujuannya agar kami perlihatkan kepadanya, kepada Nabi, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Tujuan dari perjalanan Isra wal Mi'raj itu untuk Allah memperlihatkan kepada Nabi sebagian tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah. Nah, ayat ini diawali dengan kata tasbih, subhana, dalam bentuk masdar, bentuk isim masdar. Tasbih itu artinya tamjid, pengagungan, yaitu mengagungkan Allah. Kemudian tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat-sifat kurang. Dan makna ketiganya itu istihdar, senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap keadaan, setiap saat. Dan kata tasbih itu biasanya diucapkan oleh orang Arab ketika melihat sesuatu yang sangat luar biasa, maka mereka menggunakan kata subhana. Dan di dalam Islam, kalimat subhana ini adalah zikir yang paling utama. Subhanallah gitu. Siapa yang dalam pagi harinya membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ini ketinggian kalimat zikir subhana. Dan kalimat subhanallah itu selalu beriring dengan kalimat hamdalah. Maka Imam Ghazali rahimahullah belum menyampaikan kenapa demikian, karena subhana ini adalah kalimat tatahur gitu. Yaitu kalimat seseorang untuk mensucikan dirinya. Kemudian aplikasi dari tatahur itu, tahakkuknya itu alhamdulillah. Maka subhanallah itu tamlaul mizan. Kalimat subhanallah itu kelak akan memenuhi timbangan amal manusia ketika dia membacanya di dunia. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma baina samawati wal ardh. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal seseorang sepenuh antara langit dan bumi. Nah, ini keutamaan zikir kalimat subhanallah. Maka semoga ini menjadi bagian zikir kita. Dan banyak redaksi dari Nabi yang beragam, ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini yang paling lengkap. Siapa yang membacanya 100 kali dalam di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka sedemikian banyak keutamaan, kebaikan yang Allah akan berikan. Kalau kepanjangan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, ini bagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai urutan tazkiyah. Seseorang proses di dalam membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, itu untuk mencapai derajat ketakwaan, yaitu tatahur dengan kalimat subhana, kemudian tahakkuk mengaplikasikan dengan kalimat alhamdulillah. Nah, hakikat Isra ini latar belakangnya karena salah satunya yaitu meninggalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib, kemudian disusul meninggalnya ibunda Khadijah. Kemudian tekanan-tekanan yang dirasakan Nabi saat menyampaikan dakwahnya di Mekah yang sedemikian rupa, saat berdakwah di Mekah hampir 10 tahun. Jadi yang menentangnya lebih banyak daripada yang mengikuti. Bahkan yang mengikuti itu kebanyakan dari mustada'afin, orang-orang secara strata sosial itu lemah, enggak punya kekuatan. Dan demikian bidayatul da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal dakwah Nabi ya demikian kekuatannya. Dan satu dua orang yang kemudian membackup dakwah Nabi seperti Abu Bakar yang kemudian hobinya itu membebaskan hamba sahaya. Jadi uangnya habis-habisin untuk itu. Kemudian ada sahabat-sahabat. Tapi sedemikian Mekah itu begitu terasa sempit. Jadi kalau peribahasa orang Arab itu, saat awal-awal dakwah Nabi itu, dari setiap dinding itu ada matanya. Jadi Nabi gerak kemana itu ketahuan. Nabi ngomong apa ketahuan. Nabi ngumpul di mana bersama siapa ketahuan. Kebayang kondisi yang sedemikian. Kemudian orang-orang yang secara manusiawi mendukung dakwah Nabi, yang selama ini ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib sudah tidak ada. Kemudian penyokong utama dakwah Nabi yang kemudian sampai wafatnya udah enggak punya apa-apa, yaitu ibunda Khadijah pun juga tidak ada. Kemudian saat Nabi meluaskan dakwahnya keluar Mekah menuju Taif, yang ada hubungan persaudaraan dari garis ibunya pun mereka menolak sedemikian rupa. Dilempari, dicaci maki, di semuanya sampai darahnya pun bercucuran. Nah, dalam kondisi yang demikianlah kemudian Allah memberikan satu peristiwa. Bukan keinginan Nabi, maka di sini katanya asra, memperjalankan. Allah lah yang memperjalankan, bukan keinginan Nabi. Namanya diperjalankan pasti ada tujuannya gitu. Ada tujuan yang dituju dan kemudian ada maksud yang dikehendaki. Ada petanya. Bi abdihi, memperjalankan seorang hambanya, yaitu Rasulullah. Dan kata abdun ini adalah kata yang paling mulia, menunjukkan kerendahan diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebelum perjalanan itu terjadi pembelahan dada Nabi yang ketiga. Jadi dalam beberapa riwayat, tiga riwayat sahih, Nabi tiga kali dibelah dadanya, kemudian satu kali lagi satu riwayat tapi dhaif. Itu saat masih kecil, saat di perkampungan Halimah As-Sa'diyah, saat dalam perawatan Halimah dada Nabi dibelah. Kemudian saat Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, itu pun juga dibelah dadanya, dibersihkan. Kemudian saat mau perjalanan Isra pun juga dilakukan pembelahan dada Nabi SAW. Dan sahabat Anas bin Malik mengatakan, aku melihat ada bekas-bekas di dada Nabi, bahwa dada Nabi itu pernah mengalami pembelahan dada. Kemudian transportasinya yang kita kenal yaitu buruk. Buruk itu diambil dari kata barkun. Barkun itu kilat atau cahaya. Nah, apakah itu hakikatnya demikian? Wallah alam. Karena di kalau kita punya kesempatan ziarah ke Masjidil Aqsa, gitu. Di Masjidil Aqsa itu ada bagian-bagian namanya ada Babul Buruk. Ada pintu buruk, kemudian ada Masjid Al-Buruk. Dulu di situ para nabi yang diutus Allah yang melakukan perjalanan menambatkan transportasinya di situ. Wujudnya seperti apa? Wallahu alam. Pokoknya digambarkan seperti itu. Apakah ini sifat ataukah wujud? Tapi demikian, ada bagian-bagian dari Masjidil Aqsa itu ada pintu buruk, pintu dulu para nabi menambatkan buruknya di situ. Kemudian Nabi sesampainya di Masjidil Aqsa diperintahkan Allah sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian beberapa keterangan Nabi menjadi imam nabi-nabi yang lain. Ini kan makanya Allah kemudian mengawali dengan kata subhana, karena memang sudah enggak dijangkau lagi dengan akal pikiran manusia, dan hanya keimananlah yang kemudian berperan di situ. Karena perjalanan waktu gitu kan. Perjalanan waktu menuju masa lalu gitu. Bertemu dengan nabi-nabi semuanya. Ya pakai kita pakai nalar ya enggak nyampe nalar kita. Maka ini memberikan gambaran li nuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kami, perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Dan kata subhana ini Allah gunakan untuk menguatkan bahwa nanti kalau berita ini sampai ke manusia sepanjang zaman pasti akan diingkari. Akan banyak yang mengingkarinya. Tidak hanya di zaman Nabi, tapi di zaman-zaman berikutnya akan banyak yang kemudian tidak mempercayai peristiwa ini. Maka Allah kemudian menggunakan kata subhana. Nah, kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj ini memberikan makna adanya perpindahan amanah ketika Nabi ketemu dengan para nabi, ketemu Nabi Adam, kemudian ketemu nabi-nabi yang lain sampai ketemu kepada Nabi Ibrahim untuk menegaskan ada perpindahan amanah, bahwa amanah dulu Allah berikan kepada Yahudi Bani Israel dan Bani Israel tidak menunaikan amanah dengan baik, maka kemudian amanah ini beralih berpindah kepada Bani Ismail, keturunan dari Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat Nabi bertemu dengan Nabi Musa, setelah kemudian menyambut, setelah Nabi mau pamitan, Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ma yubkika ya Musa?" Apa yang membuat menangis gitu? "Aku iri kepadamu ya Muhammad gitu. Engkau nabi terakhir tapi umatmu nanti yang paling banyak melebihi umatku." Kemudian irinya bukan iri dalam makna negatif. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Aku iri karena aku kehilangan kesempatan-kesempatan untuk meraih banyak kebaikan karena ulah umatku sendiri, Bani Israel." Gitu. Maka nabi yang kedua nanti di akhirat yang umatnya terbanyak setelah Nabi Muhammad yaitu Nabi Musa, yaitu umatnya paling banyak. Nah, ini bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dari perjalanan Nabi Musa disitulah nabi banyak mengambil pelajaran. Banyak mengambil pelajaran. Salah satunya perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Maka Nabi dalam hadis Muslim mengatakan, seandainya Nabi Musa mau sejenak bersabar, maka akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Musa. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah menghubungkan risalah bahwa apa yang dibawa Nabi itu juga dulu yang dibawa Nabi-Nabi sebelumnya, bukan ajaran baru. Dan apa yang dialami Nabi pun juga sebagaimana yang dialami Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi menghubungkan risalah kenabian, misi bayang misi sama, yaitu membawa dinul Islam, membawa agama Islam, itu membawa keimanan. Nah, kemudian di dalam perjalanan Mi'rajnya, setelah Nabi Isra, kemudian Nabi Mi'raj, dalam beberapa riwayat Nabi masih mengendarai buruk. Dalam riwayat yang lain, Mi'raj itu bahasa Indonesianya itu alat untuk naik. Kalau kita terjemahkan tangga. Jadi ada tangga menuju langit. Maka kemudian kalau kita lihat film-film yang dibuat manusia kan ada gitu, Pak ya. Untuk mendapatkan satu kemuliaan kemudian disediakan ada tangga menuju langit, karena langit itu memang ilustrasi untuk kemuliaan, untuk ketinggian kedudukan. Maka ada ma'arij, bentuk jamaknya itu tangga menuju langit. Maka ada beberapa nabi yang kemudian ditemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit dunia, ketemu Nabiullah Adam. Kemudian di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris yang sama-sama juga pernah Mi'raj gitu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertemu dengan Nabi Harun yang awalnya dibenci oleh kaumnya kemudian dicintai oleh kaumnya dan seluruh kaumnya, ini yang pelanjutnya Nabi Musa. Kemudian keenam bertemu dengan Nabi Musa. Ke langit tujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim yang saat itu bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, ini hakikatuhu, hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Apakah kemudian di atas langit, di atas seperti yang ini? Ya, walaupun gambarannya ceritanya demikian. Nah, Baitul Ma'mur itu seperti masjid sejajar dengan Ka'bah di langit ketujuh yang ditempati oleh Nabiullah Ibrahim. Dan pertemuan dengan nabi-nabi ini, para ulama kemudian menjelaskan ada hikmahnya, ada maknanya gitu. Kenapa tidak ketemu dengan Rasul 25 yang kita sama-sama imani, tapi yang ketemu gitu. Bahwa Nabiullah Adam dulu pernah di surga juga. Kemudian dengan dosanya, kesalahannya turun ke bumi dan nanti akan kembali lagi dengan taubatnya ke surga Allah. Ketemu Nabi Isa yang juga dibenci orang Yahudi. Bahwa nanti Nabi Muhammad pun akan mengalami hal yang sama, dimusuhi oleh orang Yahudi. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh gitu kan, dibelah badannya oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ketemu Nabi Yusuf, bahwa dalam hidupnya nanti umat Nabi Muhammad pun akan juga mengalami seperti Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Karena kedengkian, karena iri, dan yang lainnya, kemudian terjadi permusuhan, terjadi niat ingin membunuh. Dan itu pun juga nanti akan dialami juga. Maka ketemu dengan Nabi seperti, kemudian dengan Nabi Idris gitu kan. Yang sama-sama pernah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Nabi Harun, Nabi Musa gitu, yang banyak memberikan pelajaran, dan umatnya nanti yang paling banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketemu Nabi Ibrahim, menyambungkan lagi silsilahnya gitu, bertemu dengan moyangnya. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanan ini apa yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, tentang hal-hal yang didapati Nabi saat Isra'nya, meriwayatkan dalam lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj diberi 3 hal. Ini yang kemudian diterima Nabi. Yang pertama, aku diberikan as-salawat al-khams, diberikan, diwajibkan kepadanya salat 5 waktu. Ini oleh-oleh dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kewajiban salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, diberi penutup dari suratul Baqarah, yaitu 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah yang menjadi bagian keutamaan dari keseluruhan suratul Baqarah, selain ayat kursi. Kemudian yang kedua adalah 2 ayat terakhir suratul Baqarah yang kemudian kita dianjurkan untuk membacanya setiap saat, minimal pagi, sore, mau tidur, kemudian kita membacanya, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini diberikan Nabi saat Mi'rajnya. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi umatnya apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, selama saat mati, saat meninggal masih menetapi iman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, masih muslim, maka dosa-dosanya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini salah satu kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Maka Allah sampaikan dalam hadis kursi, wahai hambaku, seandainya engkau datang menghadapku sepenuh bumi dosa, sedang kalian menemuiku tidak menyekutukan aku dengan apa satu apapun, masih mengimani aku ini Rabbmu, aku ini Tuhanmu, tidak menyekutukan dengan satu apapun, maka aku akan hadirkan sepenuh bumi dan langit ampunan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, setelah semua orang-orang yang ada keimanan penghuni surga sudah masuk ke surga, maka salah satu aktivitas utama penghuni surga itu di awal-awal masuk surga, dia akan nyari sahabat-sahabatnya. Dia akan nyari temannya dulu di dunia. Maka kemudian mereka bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kok aku enggak ketemu?" Karena memang ya kegiatan utama penghuni surga ya apa baik itu? Ya duduk-duduk sebelah Pak gitu. Duduk ketemu, kemudian apa? Ngariung, ngopi, itu cuma itu. Aktivitasnya. Maka semua kesenangan orang mukmin di dunia itu Allah berikan semuanya kecuali 3. Kesenangan di akhirat yang tidak Allah berikan di dunia itu 3. Yang pertama keabadian. Kemudian bertemu dengan Ar-Rahman dan tidak ada lagi kelelahan. Itu enggak ada di dunia. Itu 3 itu Allah nanti berikan di akhirat. Abadi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi kelelahan dan kesedihan. Maka mereka kegiatan demikian dalam hadis yang panjang bertanya, "Ya Allah, kok saya enggak ketemu ini? Dulu yang ketemu." Walaupun secara nama tidak mengenal dengan jelas saat di dunianya, tapi sempat bertemu wajah, sempat berdialog, itu Allah akan hadirkan dikroyat itu, ingatan, ingatan itu. Kemudian Allah sampaikan, intoliku ilan nar, penghuni surga Allah minta untuk ke neraka, pergilah ke neraka. Akhriju man araftum min ikhwanikum, keluarkan yang kamu kenal dari saudara-saudaramu. Semua itu penghuni surga ke neraka. Nah, seperti apa kaifiahnya, caranya bagaimana, ya Allah Nah, mereka kemudian ke neraka, keluarin semuanya itu yang dikenal semua yang pernah dikenal. Kemudian saat dikeluarkan, penghuni surga mengatakan, ya Allah, qad akhrajna man arafna min ikhwanina. Ya Allah, kami telah keluarkan semuanya dari yang kami kenal, udah enggak ada lagi. Ternyata rahmat Allah enggak berhenti sampai situ. Kemudian Allah katakan lagi, pergi lagi ke neraka. Akhriju man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Keluarkan lagi yang ada di neraka siapa saja yang di hatinya masih ada iman. Jadi sampai sedemikian bagaimana Allah gitu. Maka Allah punya 100 rahmat, satu Allah kasih ke dunia, 99 Allah simpan nanti di akhirat. Satu rahmat itu, 1% rahmat di dunia itu tidak ada kuda liar nginjek anaknya. Tidak ada binatang buas makan anaknya, itu baru satu rahmat. Bagaimana 99? Nah ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sebesar apapun dosa mereka, selama saat meninggalnya tidak menyekutukan Allah, masih menetapi kalimat la ilaha illallah, maka dia dapat peluang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masalahnya memastikan itu tidak mungkin. Dan semuanya kita tidak dapat kepastian apakah nanti di ujung kehidupan kita menetapkan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan. Kenapa? Karena kematian itu menghampiri seseorang sebagaimana dia hidup. Bahwa orang akan meninggal sebagaimana kebiasaan hidupnya. Umumnya demikian gitu. Kalau memang dalam sepanjang hidupnya dia terus menjaga kebaikan, insya Allah dia akan husnul khotimah. Dan kita yang masih hidup mengupayakan agar saudara kita husnul khatimah. Ya salah satunya tadi kalau saat kondisi sakit, kondisi kritis, ya jangan ditinggalkan, talqinkan kalimat la ilaha illallah. Sampai kemudian ajal menjemputnya, jangan lewatkan untuk ikut mensolatkan. Karena siapa yang disolatkan minimal 40 orang, maka 40 orang itu menyolati dengan ikhlas karena Allah, akan menjadi saksi bahwa dia husnul khatimah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 15 menit lagi, Pak. Kemudian Nabi memasuki surga dan diperlihatkan kepadanya neraka. Nabi memasuki surga saat Mi'rajnya. Kemudian Jibril mengantarkan aku ke Sidratul Muntaha, yang diliputi oleh warna-warna yang sulit dilukiskan keindahannya. Kemudian aku masuk ke dalam surga yang cahayanya seperti cahaya mutiara dan tahnyanya seperti kasturi. Jadi kasturi itu puncaknya wewangian. Enggak ada lagi lebih wangi dari kasturi. Satu tetes itu netes di dunia maka seluruh dunia ini wangi. Bayang enggak, Pak? Kalau masih kebayang bukan surga, Pak. Gitu. Kalau kita masih bisa membayangin bukan surga. Kalau kita masih bisa mengilustrasikan itu bukan surga. Walaupun gambaran surga begitu jelas Allah berikan, tapi apa yang tergambar dalam benak kita, pikiran kita, terilustrasikan dalam pikiran kita itu bukan surga. Karena surga itu tidak bisa dibayangkan, belum pernah ada mata yang melihat gitu. Rasulullah saja yang pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya. Nah, inilah kenikmatan yang demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat 4 sungai di surga dan melihat pula sungai Al-Kausar saat berjalan-jalan di surga. Jadi, surga itu sudah ada. Al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Kemudian apakah sudah menghuninya? Ya Allah alam. Pokoknya itu sudah ada. Sudah disediakan, ada 4 sungai, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamer, gitu. Macam-macam gitu. Kalau kita susu diminum, madu diminum, di sana susu madu buat berenang gitu. Nah, sungai Pak gitu. Buat mandi gitu. Nah ini Pak, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Al-Kausar yang telaga terbesar yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan demikian. hikmahnya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan indahnya surga kepada umatnya agar mereka berusaha untuk meraihnya. Gitu. Nah, ini hikmahnya demikian, keindahan surga itu. Jangan sampai tergadaikan dengan kesenangan sesaat gitu. Jangan sampai kemudian tergadaikan dengan kelalaian kita. Tapi ya gambarannya sedemikian. Makanya banyak doa-doa yang Nabi ajarkan untuk kita minta ini. Siapa yang setelah sholat maghrib membaca 7 kali Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nari, Allah ku minta kepadamu surgamu, selamatkan aku dari nerakamu. Dia baca 7 kali, maka surga neraka berbicara dengan izin Allah, minta kepada Allah, ya Allah hambamu minta surga, kasihlah surga ya Allah. Hambamu berlindung dari neraka, dariku ya Allah, selamatkanlah dia dariku. Kemudian di waktu subuh dia baca lagi Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka terus demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan ijabah itu doa-doa yang demikian. Upaya kita sedemikian ya. Bisa namanya kita enggak punya, yang minta kepada yang punya gitu. Mumpung yang punya itu dermawan gitu, mau ngasih enggak ngelihat gitu. Makanya jangan pernah sungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada hal yang besar untuk kita minta kepada Allah. Ya Allah saya enggak pantas itu. Misalnya syairnya siapa, Pak? Ila ilas tulil firdaus ya Allah. Ya Allah aku enggak pantas masuk surga firdaus ya Allah gitu. Oh, kayak gini kok. Tapi enggak kuat juga kalau engkau masukkan ke neraka. Bingung Allah itu. Gitu. Dikasih surga, mungkin surga juga enggak minta kemudian. Maka dibolehkan meminta surga karena memang Nabi SAW pun juga meminta surga. Sahabat Nabi terbaik pun juga minta surga. Ketika Nabi menceritakan gitu bahwa nanti manusia pertama yang akan membuka pintu surga adalah aku, kata Nabi. Dan kemudian umat yang pertama akan masuk surga adalah umatku sebelum yang lain. Kemudian sahabat Abu Bakar nanya, ya Rasulullah lalu dari umatmu yang pertama masuk surga siapa? Pertanyaan yang cerdas ya. Kemudian Rasul mengatakan, aku memohon kepada Allah bahwa dia itu dirimu. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umatku pertama yang masuk surga adalah engkau wahai Abu Bakar. Nah, itu yang memberikan penjelasan bahwa umat Nabi pertama yang akan masuk surga adalah Abu Bakar. Nah, ini bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang belakangan enggak usah khawatir, Pak. Kita enggak usah khawatir. Kita masih ada peluang, Pak. Peluangnya masih ada. Wong kita disebut-sebut nabi kok. Gitu. Nabi masih memberikan kegembiraan sedemikian itu. Menggambarkan bagaimana cintanya dan bagaimana tidak melupakan umatnya yang enggak pernah ketemu, enggak pernah bersamanya tapi diangkat derajatnya menjadi saudaranya gitu. Jadi waditu an alaltaqiya ikhwani, aku merindukan bertemu dengan saudara-saudaraku. Saat Nabi berhimpun dengan para sahabat. Kemudian sahabat kaget. Dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka. Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan. Kalian bukan saudaraku. Kalian ashabi. Kalian sahabat. Sahabatku, karena hidup bersamaku, membelaku, mendukungku itu sahabat. Lalu siapa ya Rasulullah saudaramu itu? Kemudian Nabi menegaskan, saudara-saudaraku yang aku rindukan adalah alladzina amanu bi walam yarauni, yaitu mereka yang beriman kepadaku, meyakini aku, mengimaniku, mencintaiku, membelaku, mengikuti ajaranku padahal mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Nah, kita masih ada peluang di situ, Pak. Ya, kita ngejar yang di sini gitu. Menjadi saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti di akhirat mengenali Nabi Muhammad ya insyaallah gampang, Pak ya. Semua orang bisa mengenali Nabi Muhammad, tapi dikenali Nabi Muhammad ini yang susah gitu. Ya, kita berharapnya dikenali Nabi, enggak cuma mengenal Nabi, nanti dikenali Nabi gitu. Dikenali, oh ya ini umatku gitu. Gitu. Gitu, dikenali Nabi. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah panjangkan ghurrah kita saat wudu. Jadi ada tanda-tanda yang nanti Nabi bisa mengenali umatnya. Ada cahaya-cahaya yang nanti dengan itu Nabi mengenali umatnya, yaitu apa? Ghurrah, memanjangkan basuhan wudu, wudu kita. Jadi kalau wudu membasuh sampai siku, lebihkan dikit agar jadi cahaya. Kalau membasuh kaki sampai mata kaki, lebihkan sedikit agar menjadi cahaya nanti yang dengan itu Nabi mengenali kita. Ada juga nanti yang mengenal Nabi, Nabi mengenalinya, tapi juga terhalang, dicegat malaikat. Udah dipanggil Nabi ke telaganya gitu, dia mampir juga, oh kita dipanggil Nabi ke telaga Nabi. Nabi memanggilnya, dia mau masuk tapi dicegat malaikat. Ya Muhammad, dia bukan umatmu. Kenapa wahai malaikat? Karena engkau enggak tahu apa yang dia lakukan setelah sepeninggal, sepeninggalmu. Jadi yang ngaku-ngaku saja pun juga ke stop nanti gitu. Ini bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi diperlihatkan neraka. Maka dibukakan bagi kami pintu-pintu langit dan aku melihat surga dan neraka. Nabi juga melihat malaikat Malik penjaga neraka. Ada yang berkata, wahai Muhammad, ini adalah malaikat penjaga api neraka. Berilah salam kepadanya. Maka aku pun menoleh kepadanya, namun ia segera mendahuluku memberi salam. Diriwayatkan bahwa malaikat Malik itu selama menunaikan tugasnya tidak pernah senyum. Bayang baik ya, itu seremnya. Padahal malaikat mulia gitu, tapi ngeliat kayak gini ya seremnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat neraka selain untuk memberi peringatan di hari kebangkitan kelak saat orang bahkan para nabi sibuk dengan dirinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan justru akan memberikan syafaat. Nah, inilah kemudian disebut syafaatul uzma gitu. Ketika semua tidak ada yang bisa memberikan tolong pertolongan, satu-satunya manusia pada saat itu di hari kiamat di Al-Mahsyar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat semua menuju ke Nabi Adam, menuju ke Nabi Nuh, kemudian ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Kemudian manusia mendapati ada seseorang yang lagi sujud menundukkan kepalanya di bumi. Kemudian Allah sampaikan, ya Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'to, mintalah kamu akan dikasih. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadisnya, ummati, gimana nasib umatku ini ya Allah. Kemudian Allah berikan kepada Nabi izin memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu syafaatul udma, syafaat pertama dalam permulaan perjalanan manusia di akhirat sebelum syafaat-syafaat yang lain. Nah, ini Bapak Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan ini semuanya untuk menjadi pengingat kita. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Surga itu tamannya seluas langit dan bumi. Kenikmatannya. Ya ukurannya segitu. Ukuran segitu pun kita juga gak bisa mengukurnya. Dikasih sedemikian. Kapling yang terakhir masuk surga dari hamba Allah itu, kaplingnya ketika dia masuk surga, semua udah di surga, dia terakhir, yang terakhir tertinggal gitu. Kalau bahasa mungkin dikorek-korek itu. Ketemu satu dia. Kemudian dibersihkan, dimandikan, kemudian disuruh. Idhab ilal jannah, pergilah ke surga, masuk surga. Dia masuk ke terasnya surga gitu. Ada terasnya, dia masuk, dia lihat kanan kiri, lihat ke atas ke bawah. Gitu. Udah sold out semua, Pak. Gitu. Udah keisi semua gitu. Bingung dia kan terakhir. Kemudian dia mundur lagi. Saat dia mundur ditanya Allah, "Mau ke mana wahai hambaku?" "Saya enggak tahu ya Allah, saat tempat mana udah penuh semua ini." Gitu. Saking bisa kebayang seberapa lamanya itu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayang. Gitu. Terus Allah sampaikan, "Gimana kalau aku kasih tempatmu itu seluas langit bumi, kira-kira puas enggak?" Gitu, "Ya Allah, ya jangankan segitu loh." Gitu. Apa tipe 26 di surga aja udah cukup gitu. Ini kasih seluas langit dan bumi. Kemudian ya Allah saya puas gitu kalau engkau berikan segitu. Ternyata enggak berhenti sampai situ Allah sampai. Lalu bagaimana kalau aku lipatkan 10? Allah menyampaikan demikian. Bagaimana kalau aku lipatkan 10 gitu. Seluas langit dan bumi kali 10 gitu. Kemudian dalam dialognya itu sampai Nabi saat menceritakan itu kelihatan gigi gerahamnya saat senyum. Gitu. Bahasanya itu kalau bahasa kita ya Allah yang enggak gitu-gitu amat lah ngeledeknya gitu. Mentang-mentang saya kelamaan di neraka terus ngeledeknya gitu surga seluas langit bumi kali 10 gitu. Kemudian Allah sampaikan Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah menyalahi janjinya. Wahai hambaku, aku berikan untukmu kaplingmu di surga seluas langit dan bumi kali 10, Pak. Itu paling akhir, Pak. Itu paling akhir masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana yang awal-awal, Pak? Kayak apa ya? Gitu. Maka enggak pernah apa enggak perlu takut gitu, enggak perlu khawatir gitu. Selama kita menjaga iman kita, menjaga Islam kita, insyaallah Allah akan berikan kita surga. Cuma kita tetap minta jangan sampai mampir dulu ke neraka. Enggak usah nyicipi dulu lah gitu. Itu kalau kata siapa itu, kiai siapa ya. Ya di neraka juga walaupun api juga enggak bisa buat nyumet udut gitu. Gitu. Jadi walaupun di situ api enggak bisa nyumet udut. Itu yang dikhawatirkan itu. Ada apa? Guyonan itu, Pak, gitu. Khawatirkan. Gimana nanti itu kan? Saya kan di dunia senang udut itu. Terus kalau nanti saya masuk surga piye gitu. Ngututi piye wong di surga ora ono api gitu. Ora ono geni gitu. Di surga enggak ada api. Terus aku pengin ngutut ya, habis mangan ngutut gitu. Ngututi piye gitu kan. Ya wis lari ke neraka. Masuk api ini di neraka. Mun nyalain ke neraka terus di Sumatera kok gitu. Terus pengin balik aku pengin balik ning surga. Lah ra iso surga enggak ada api. Gitu. Nah, terus aku ngututi nang ndi gitu. Ini guyonan, Pak. Nah, ini bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kiai Jawa dia biasanya guyonannya gitu. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Yang mana bahan bakarnya itu manusia dan batu. Isinya cuma itu. Kemudian yang menyalakan neraka ya cuma manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di dalamnya malaikat-malaikatnya kasar, keras, enggak ada keramahan. Jadi yang malaikat yang ramah ini cuma di surga. Kalau di neraka enggak ada lagi yang ramah, enggak ada lagi yang ada kasihan-kasihan, enggak ada. Karena mereka taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru 8 nih. Cukup baik. Ya, insyaallah gimana nih Ustaz Tru? Panado. Ada suruh ya. Ya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini gambaran-gambarannya ya, sekilas saja. Dalam Rohikul Makhtum, Syekh Mubarak Furi meriwayatkan Nabi SAW melihat orang yang mengambil harta anak yatim secara sewenang-wenang. Yang mempunyai bibir seperti bibir unta, mereka mengambil sepotong api neraka langsung dengan bibirnya itu. Lalu api itu keluar dari lubang duburnya, dari keluar dari anusnya. Gambarannya seperti itu, yang mereka di dunia makan, mengambil harta anak yatim secara zalim. Anak yatim adalah pihak yang lemah yang seharusnya dikasihani, maka memakan mengambil harta mereka menunjukkan kerendahan moral seseorang, kekerasan hatinya, juga sifat khianat dan keburukan lain yang secara akal sehat itu enggak bisa diterima. Loh, gimana orang yang lemah kok malah diperlakukan sewenang-wenang. Semuanya Man akhoda shibron minal ardi dulman, siapa yang mengambil sejengkal tanah orang dengan cara zalim, dengan cara tidak benar, tawwaqahullah, Allah akan kalungkan pada lahirnya nanti di yaumil kiamah sebanyak 70 kali lipat. Kemudian 7 lapis bumi. Gitu. Jadi 70 kali lipat dari 7 lapis bumi. Gimana enggak tahu Allah alam gambarannya. Tapi karena memang penduduk neraka itu juga gagah-gagah, Pak. Gede-gede juga dalam beberapa riwayat diriwayatkan Imam Ahmad. Gigi gerahamnya segede gunung Uhud, Pak. Gantengnya kayak apa tuh, Pak? Jadi gede-gede juga. Gigi gerahamnya itu segede gunung Uhud dalam riwayat. Nah, riwayat ini sahih. Gitu. Kemudian dikasih singgasana juga sebagaimana penghuni surga. Gitu, ada sofa panjang juga. Gitu, kalau muttaqiina ala apa? Alal araiki yang durun gitu. Penghuni surga itu duduk di alal araik itu. Sofa-sofa panjang gitu. Sofa kan biasanya simbol kursi yang paling nyaman. Mereka sambil ngeliat. Penghuni surga, penghuni neraka juga kasih gitu. Tapi sofanya dari api. Duduk di situ. Nah, ini bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberikan yang gambaran demikian sifatnya juga masih asli gitu, api masih panas gitu. Kemudian yang dirasakan orang saat dekat dengan api itu juga dirasakan oleh penghuni surga, penghuni neraka. Panas itu kemudian dehidrasi kehausan. Nahan haus itu susah. Berat dalam kondisi seperti itu. Mau enggak mau akhirnya minta minum. Allah kasih minum. Minumnya air mendidih juga, panas juga. Itu enggak mungkin ada air dingin, Pak. Di dalam api pengin air dingin gimana? Gitu. Mau enggak mau airnya juga panas gitu. Karena memang tempatnya panas gitu. Mau. Ya gambarannya sebagian saking hausnya mereka mau nahan enggak minta minum tuh enggak bisa gitu. Akhirnya minum, ya Allah kasih minum. Kemudian dikasih kal mughli yashwil wujuh gitu di surat Al-Kahfi itu. Inna atadna lidzalimina naran ahata bihim sura dukuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, yaitu dikasih minuman dari air yang begitu bergolak, kalau kemudian dibuka itu asapnya itu kalau kena muka itu langsung rontok, Pak, itu uapnya itu yashwil wujuh, langsung hilang wajahnya. Dan bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa, itulah seburuk-buruk minuman. Mereka demikian. Nah, ini bagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sampai sini, Pak, ya. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan waktu yang lain kita bisa sambung lagi gitu, dan atau nanti bisa dibaca apa materinya, ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa peristiwa, beberapa hal yang diterima Nabi saat Isra Mi'rajnya, semoga apa yang diterima Nabi kita bisa menjaganya sepanjang hidup kita, yaitu sholat lima waktu kita, ya selelah apapun, secapek apapun, jangan sampai sholat ini kita tinggalkan, walaupun mungkin menjalankannya di ujung-ujung waktu, tapi jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita ingkari, kita tetap mengimani wajibnya sholat. Kemudian terus melatih diri kita agar kita benar-benar bisa menikmati sholat kita. Ini jadi pintu yang harus yang diterima Nabi, yang harus terus kita jaga. Ya, apapun kondisi kita, gitu. Jangan sampai sholat ini ditinggalkan. Kemudian yang kedua tadi dua ayat terakhir dari suratul Baqarah. Jangan sampai kemudian kita tidak membacanya, kalau belum hafal dihafalkan. Ini diantara suratul Baqarah yang semua kita tuh paling awal menghafal. Jadi kalau dulu sekali di kampung itu kan kalau tahlilan ya dua ayat itu gak ketinggalan, maka lebih hafal duluan dibanding ayat yang lain. Kemudian jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita mendekat kepada Allah perbanyak istighfar kita kepada Allah gitu kan. Kemudian tidak ada permintaan yang besar ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada permintaan yang enggak pantas gitu. Ketika permintaan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah yang terbaik dari surga Allah Subhanahu wa taala, mintalah al firdaus ya, kayak apapun lah pokoknya Allah kasih firdaus gitu. Kasih saya surga firdaus gitu. Nah, Allah nanti yang akan memberikan, kemudian berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang semoga bisa kita menjaganya dan yakini bahwa surga neraka itu sudah ada dan benar adanya. Dan surga itu adalah tempat bagi kesenangan yang tidak ada kesedihan sama sekali. Neraka adalah tempat bagi kesengsaraan yang tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Karena nanti di akhirat ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, Allah menghadirkan al-maut. Kematian Allah hadirkan dalam bentuk seekor kambing. Kemudian di hadapan seluruh penghuni surga dan neraka Allah sampaikan, "Wahai hambaku, ini kematian. Aku telah menyembelihnya. Maka setelah ini tidak ada lagi kematian." Jadi nanti di akhirat itu kematian Allah gambarkan seperti wujud seekor domba kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Yang senang-senang terus, yang sengsara-sengsara terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Apa-apa yang diperlihatkan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'rajnya saat diperjalankan ke neraka, semoga perilaku-perilaku itu Allah melindungi kita darinya, dan perilaku-perilaku yang baik semoga Allah mudahkan kita untuk menjalaninya. Nah, sebagai penutup, saat Nabi diperjalankan ke surga, Nabi melihat ada satu tulisan di satu pintu surga. Untuk lil mutasaddiq, untuk orang yang memberi, orang yang meminta, itu 10 kali lipat balasannya. Untuk yang ngasih pinjaman 18 kali lipat. Gitu. Yang ngasih pinjaman kepada saudaranya itu pahalanya lebih gede daripada yang ngasih. Nabi tanya kepada Malaikat Jibril, "Wahai Malaikat Jibril, kok yang ngasih pinjaman itu pahalanya lebih gede?" Gitu. Kan pinjaman kan uangnya balik lagi, Pak. Kenapa lebih gede daripada yang ngasih sedekah? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, orang yang minta itu dia minta sesuatu yang dia juga punya." Kalau orang minta itu, dan ketika kita memberi sesuatu ke orang, bisa jadi apa yang kita berikan dia punya. Kalau memberi, orang minta itu bukan berarti dia nggak punya apa-apa, tapi kalau dia minjem berarti dia nggak punya apa yang dia mau pinjam. Dia membutuhkan, maka meminjamkan itu pahalanya lebih besar. Ini bayangkan Allah Subhanahu, meminjamkan apapun, ngasih pinjaman uang, ngasih pinjaman barang. Kalau orang minjem kan berarti nggak punya, Pak. Gitu. Kalau dia minta, bisa jadi dia masih punya. Gitu. Kalau minjem berarti dia membutuhkan akan itu, maka pahalanya lebih besar. Maka kalau ada yang datang ke kita, WA ke kita, minta bantuan, minta pinjaman, ya, itu peluang kebaikan. Tertulis di salah satu pintu surga, 18 kali lipat balasan kebaikan yang Allah akan berikan. Nah, demikian Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita kaji bersama di kesempatan pagi yang mulia ini, semoga Allah berikan kita kemanfaatan. Apa yang kita kaji bersama bisa kita amalkan dalam kehidupan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah. Secara khusus kita mendoakan saudara kita Bapak Dibio yang lagi berduka dengan wafatnya ibundanya di Kudus. Semoga Allah berikan pengampunan, Allah berikan pemaafan, dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal-amal kebaikan sepanjang hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya wa lakulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan nahimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إننا ظلمنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأهلنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأقربائنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن دعانا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا ولمن أساءنا ولمن أظلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأخرنا وفي أهلنا وفي أموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واخفتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وأن يميننا وأن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نقتل من تحتنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والملحدين ودمر أعداءك أعداء دين اللهم انصرنا والمسلمين فإنك خير الناصرين اللهم اغفر لنا والمسلمين فإنك غير الغافرين خير الغافرين اللهم ارزقنا والمسلمين فإنك خير الرازقين اللهم افتح لنا والمسلمين فإنك خير الفاتحين اللهم سلمنا والمسلمين فإنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك جنتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابق بالعذاب اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابق بالعذاب اللهم Allahumma inna nas'alukal jannata bighairi hisab wala sabiqum bil adab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari bersama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.